Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годинов. У Праской студии Сергей Обломейко. Головные темы сегодняшней программы. У Менском районном суде начался процесс над Романом Менцюком, кировцем, за якого 2 соковика сёлета отбылась аутоавария, ведомая под назвой «Живый щит». Заявники акции на дяды отримали дозвол уладов на 6 митинг. А 12 године 2 листопада люди сберутся на усходних могилках, а после пройдут 6 во урочище Куропаты. У многих регионах Беларуси резко повеличился попыт на замежную валюту. Гэта и іншае поведомление наших корреспондентов после выпуску новинок.
У Праскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Узровень усясветных рынкаў каштоўных папераў сёння крыху падвысіўся і такім чынам часткова сцішыў падзенне, якое не спынялася цягам апошніх дзён. На ранішніх таргах у Паўднёвай Карэі агульны курс акцыі вырас на 5%, у Гонконгу на 6,1%. Фондавая біржа ў Токіа зачынілася падвышэннем індэксу Нікея на 6,4%. Днём раней гэты індэкс знізіўся да мінімуму 1982 году. Ростам паказчыкаў таксама адкрыліся таргі ў США на Уолл-стрыт. На галоўных фондавых біржах Еўропы ў час іх адкрыцця таксама назіралася падвышэнне цэнаў на акцыі. Ісландыя прымае неадкладныя захады для стабілізацыі ўласнай фінансавай сістэмы. Сёння на 6% была павелічаная стаўка рэфінансавання, якая дасягае цяпер 18%. Гэта самы высокі ўзровень у Еўропе. Падвышэнне стаўкі было адной з умоў Міжнароднага валютнага фонду для выдзялення Ісландыі крэдыту ў памеры 2 мільярды даляраў. Пра такі ж крэдыту 2 мільярды даляраў да МВФ таксама звернулася і Беларусь. Улады Пакістану і Афганістану гатовыя весці перамовы з талібамі аб спыненні ўзброенага супрацьстаяння. Пра гэта гаворыцца ў дэкларацыі, прынятай паводле вынікаў двухдзённай сустрэчы ў Ісламабадзе з удзелам палітычных і духоўных лідараў гэтых краін. Колішняя паплечніца грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі Ніно Бурджанадзе заявіла пра планы вярнуцца ў актыўную палітыку і сфармаваць апазіцыйную партыю «Дэмакратычны рух «Аб'єднаная Грузія». США заклікаюць узбецкія ўлады неадкладна вызваліць праваабаронцу Акзама Тургунова і журналіста Салжона Абдурахмонова, як вынікае з заявы пакарання гэтых абодвух мужчын, а таксама катаванні.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У Менскім раённым судзе пачаўся працэс над Раманам Менцюком, кіроўцам, за якога 2 сакавіка сёлета адбылася аўтааварыя, вядомая пад назвай «Жывы шчыт». Каб затрымаць п'янага ліхача, міліцыянты ДАІ перагарадзілі трасу выпадковымі аўтамабілямі, у якіх заставаліся людзі. За ходам працэсу сочыць наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Роман Менцюк абвінавачваецца ў парушэнні правілаў дарожнага руху з наступствамі ў выглядзе цяжкіх цялесных пашкоджанняў. За гэта крымінальны кодэкс прадугледжвае да 5 гадоў абмежавання ці пазбаўлення волі. Роман Менцюк спадзяецца на мякчэйшае пакаранне. Ён цалкам прызнае сваю віну і кажа, што хоча пачаць сумленнае жыццё, працаваць, каб кампенсаваць страты, нанесеныя ягоным учынкам. Пра гэта Роман Менцюк заявіў перад журналістамі на ўсю краіну. Прошу прабачэння за тое, што я нарабіў. Я паспрабаваў жыць як нармальны чалавек, завязаў з крыміналам, але вось гэтак са мной здарылася. У выніку пацярпелі невінаватыя людзі, і я прашу гэтых людзей, калі гэта магчыма, не тое, што пашкадаваць мяне, ці апраўдаць, але я вінаваты адным словам. Нават зблізу прамову Рамана Менцюка было дрэнна чуваць з-за стракатання фотаапаратаў. Магчыма, упершыню ў Беларусі ў судзе журналістам далі магчымасць рабіць здымкі цягам усяго працэсу. Вялікую ўвагу надалі працэсу і дзяржаўныя тэлеканалы. Асабліва ўсіх цікавіла асоба Рамана Менцюка. Яму 28 гадоў, з якіх амаль 8 гадоў ён адбыў за кратамі. У Рамана Менцюка ўжо было 4 судзімасці. На судзе ён паведаміў і пра пятую. Яго судзілі за крадзеж бутэлькі малака, калі ён адбываў хімію. Але пракурор прапанаваў не лічыць гэта за судзімасць, бо такія ўчынкі ўжо пераведзеныя ў сферу адміністрацыйнай адказнасці. Яшчэ адна рыса, якая характарызуе падсуднага. Раман Мянцюк ніколі не меў правоў кіроўцы, але другога сакавіка, як і раней, шмат ездзіў па Беларусі. У Слуцку ён сустрэўся са знаёмым, выпіў віна і, сеўшы за руль, накіраваўся ў Менск. Ехаў, як сам прызнаецца, з хуткасцю 150-160 км у гадзіну. Спадзяваўся уцячы ад супрацоўнікаў ДАІ, патлумачыў свае дзеянні Мянцюк. Таксама падсудны заявіў, што заслоны з аўтамабіляў у поперак шашы не ўбачыў. Бліскучыя ліхтары сіняга і чырвонага колеру, якія прымушаюць спыніцца, паводле Мянцюка, ДАІ не ўключыла. Хаця б яны ўключылі мігалкі, я тады зразумеў, што далей нельга. А так я бачыў, што едуць аўтамабілі, я іх абганяў, паглядаў у люстэрка задняга віду і раптам удар, усё. Пацярпелыя ў справе Юры Пашкевіч і Ірына Калпакова выбачэнні Рамана Мянцюка пракаментавалі гэтак, маўляў, добра, калі чалавек раскайваецца, але ці трэба яго накіроўваць у турму, хай вырашае суд. А вось былыя супрацоўнікі ДАІ Геннадзь Драгакупец і Алексей Ліхтаровіч не вераць у ягонае выпраўленне. Гэтаксама мяркуе і міліцыянт Александр Кандрацене, які пераследаваў Мянцюка са Слуцку на аўтамабілі ДАІ.
Мне кажется, его уже никто не исправит, не он себе, даже и решетка его не исправит, поэтому бог ему судья. Вот столько судьб покалечил, в частности, и работников АИ Октябрьского района.
Што да Рамана Мянцюка, ён просіць суд улічыць тое, што хутка ягоная жонка Вольга народзіць дзіця. Аднак на судзе ўжо выявіліся і супярэчнасці паміж мужам і жонкай Мянцюкамі. Вольга пры ўсіх заявіла, што будзе падаваць на развод, на што Раман адказаў: «Ну і падавай». Заўтра 29 кастрычніка ў працэсе пачнуцца судовыя спрэчкі.
З працэсу над Раманам Мянцюком у Менскім раённым судзе перадаваў Алег Груздзіловіч. Падчас сённяшняга працэсу стала вядома, што два месяцы таму следчы Менскай абласной пракуратуры Васіль Папін, які вёў справу пра жывы шчыт, застрэліўся ў сваім службовым кабінеце стабільнага пісталета. У Менскай абласной пракуратуры, дзе працаваў следчы, пацвердзілі гэтыя звесткі. Прычыны ўчынку свайго калегі ў пракуратуры не каментуюць. У чэрвені сёлета Менскі раённы суд за арганізацыю жывога шчыта пакараў двух супрацоўнікаў ДАІ, маёра Геннадзя Дарагакупца і старшага лейтэнанта Алексея Ліхтаровіча, двумя гадамі умоўнага зняволення. Суд таксама прысудзіў ім выплаціць пацярпелым ад 1 до 6 мільёнаў беларускіх рублёў як кампенсацыю панесеных маральных стратаў. Дарагакупец і Ліхтаровіч у апошнім слове на судзе сваёй віны не прызналі і не папрасілі прабачэння ў пацярпелых.
Другая сусветная вайна скончылася ў Беларусі летам 44 года, але працягвалася вайна іншая. У лясах заходняй Беларусі засталося шмат людзей, якія не прызнавалі савецкую ўладу, не змірыліся з гвалтоўнай калектывізацыяй і працягвалі ўзброеную барацьбу супраць савецкіх актывістаў і войскаў НКВД. Некалькі эпізодаў той вайны ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды» пра вёску «Суднікі».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Заяўнікі акцыі на дзяды атрымалі дазвол Менгарвыканкаму і выканкаму Менскага раёну на 6 мітынг. А 12 гадзіне людзі збяруцца на ўсходніх могілках, як 20 гадоў таму. Пасля ўшанавання памяці вядомых грамадскіх дзеячоў усе пройдуць шэсцем ва ўрочышча Курапаты, дзе адбудзецца жалобны мітынг. Члены кансерватыўнай хрысціянскай партыі ў гэты ж дзень пройдуць асобным шэсцем да Курапатаў ад будынку гадзіннікавага заводу. Перадае Любоў Лунёва.
Заявнікі акцыі Лявон Баршчэўскі і Віктар Івашкевіч паведамілі, што акцыя на дзяды санкцыянаваная ўладамі. 20 гадоў таму каля ўсходніх могілак у Менску адбылася першая масавая вулічная акцыя на дзяды. Ад тае пары штогод людзі прыходзілі жалобным шэсцем з нацыянальнымі сцягамі ва ўрочышча Курапаты, каб ушанаваць памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Лявон Баршчэўскі заклікаў удзельнікаў акцыі прыйсці з кветкамі, каб пакласці іх на магілы Васіля Быкава, Надзя Карпенкі, Ігара Герменчука, Уладзіміра Кармілкіна ды іншых грамадскіх дзеячаў. Пасля гэтага людзі калёнай пройдуць да мемарыяльнага комплексу Курапаты, дзе адбудзецца жалобны мітынг, гаворыць Лявон Баршчэўскі.
Не кожны толькі сваіх там родзячаў шануе. Ёсць людзі, якія дарагі ўсім беларусам, ёсць людзі, якія асабліва дарагія нам. У гэтыя дні і перад другім числом і другога на самых розных могілках пахаваныя нашы выдатныя дзеячы, людзі, якія спрыч причинилися до становлення не тільки Білоруського народного фронту, вогулі до нашого адрадження. Треба, каб ми не забилися про усіх їх, так само організували і складання квіток, і просто вспомнили добрим словом і пом'янули їх у храмах.
Віктор Івашкевич нагадав, каб удільники акції приносили біло-червоно-білі стяги, які дозволено нести у кольоні.
Кожен патріот має цей стяг. Дадена акція відбувається не для того, каб змінити режим, а для того, каб продемонструвати, що стяг піднятий, що ніхто не здався, що ми протягуємо боротьбу за свободу і демократію, що треба до цього долучатися.
Лявон Борщовський повідомив, що з їхнього боку була пропонова сябрам консервативного християнської партії БНФ зібратися разом на усходніх могилках, але те не погодилися і подали заявку у Менгорвиконкам на проведення особної акції. Сьогодні вони отримали дозвол. 2 листопада сябри консервативно-християнської партії БНФ зберуться каля будинку Гадзіннікавага заводу об 11 годині і оттуль накеруються у Куропати. Намісник старшині Юрась Беленький повідомив «Свободі».
Так склалась традиція, що, звичайно, це люди сталого віку, які не можуть одолати весь справді тяжкий шлях. Як правило, вони доїжджають на транспорті до Зеленого Лугу і там вже долучаються до коло. Часом роблять так, вони починають шести разом з усіми, потім сідають на транспорт, доїжджають.
Заявники Лявон Борщовський і Віктор Івашкевич, проаналізувавши усі вуличні акції опозиції, відзначили, що по вині організаторів акції чи удільників демонстрації ніколи не було потерпілих. Во всіх випадках, коли люди отримували травми той чи іншої ступені, причиною були представники влади.
З Мінську повідомляла Любов Луньова.
Вспомнить о 1988.
30 кастрычника исполняется 20 годов первой массовой акции у гонор Дня памяти предков.
Раз 20 годов 30 кастрычника у эфира на сайте «Свободы» запись легендарного митинга у поле.
Вы были удельником акции, поделитесь успоминами со слухачами «Свободы».
Телефон у Менску 266-39-52, адрес в интернете свобода.org.
Сьогодні у Вільні представники білоруської опозиції зустрілися з депутатами Європарламенту, які уваходять у групу по праці з Білоруссю. У розпорядку європейських парламентарів гетая подія значиться як виязное посідження групи. Його неадмітність у тим, що 2 тижні тому члени групи збиралися приїхати у Мінськ, однак не змогли отримати уязні білоруські візи, повідомляє Володимир Глот.
Європейську делегацію у Вільні очолює керівник групи, депутат з Польщі Яцек Протасєвич. Про високий статус європарламентарів свідчить те, що їх приймає президент Литви Валдас Адамкус. А зустрічі з білоруською опозицією попередничали консультації з депутатами Литовського Сойму і наведування Європейського гуманітарного університету. Білорус на перемовах представляли Олександр Казулін, Сергій Калякін, Віктор Корнієнко, Жанна Литвина, Анатолій Лябецько, Володимир Новосят, Олексій Янукевич. У дискусії удельничав і Юрий Бандажевський. Анатолій Лябецько сказав «Свободі», що білоруські політики потлумачили європейцям своє бачення діалогу. Нельга, каб він звівся тільки до перемовів поміж європейцями і білоруськими владами.
Ми критично віднеслися до того, що ніякі з амбасадорів європейських країн, які акредитовані у Мінську, говорять про те, що можна і на глибокому рівні вести перемову, виключаючи об'єднані демократичні сили.
Яцек Протасєвич, модератор дискусії, підводячи її виніки, сказав, що білоруська опозиція слушно ставить тепер головною проблемою зміну виборчого законодавства. Йому особливо подобається ідея збору підписів серед громадян у Білорусі об змінах у виборчому кодексі. Як означив господар Протасєвич, цитую, «надзвичай важливо, каб влади почули голос не тільки політиків, але і шерагових громадян у Білорусі». Конец цитування. Яцек Протасєвич повідомив, що про виніки сьогоднішньої зустрічі він оперативно проінформує керівництво Європарламенту і Євразв'язу. Особна розмова відбудеться з господаренням Хельгою Шмідт, головною представницею Євразв'язу на перемовах з Білоруссю. Поводле Яцека Протасєвича, господарення Шмідт збирається ближайшим часом навідати Мінськ.
Розказував Володимир Глот. Сьогодні у Вільні представники білоруської опозиції зустрілися з депутатами Європарламенту, які уваходять у групу по праці з Білоруссю. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомим вас у сьогоднішній програмі. У Мєнським районним суді почався процес над Романом Мінцюком, керовцем, за якого 2 соковіка сьоліта відбулася автоаварія, відома під назвою «Живий щит». У своїм слові Роман Мінцюк цілком признав свою вину. Заявники акції на дзяди отримали дозвол уладов на 6-й мітинг. А 12-й годині люди зберуться на усходніх могілках, а після пройдуть 6-м во урочище Куропати. Сябри консервативно-християнської партії у гэтий ж день пройдуть особним 6-м до Куропатов від будинку Гадзіннікового заводу. У Вільні представники білоруської опозиції зустрілися з депутатами Європарламенту, які уваходять у групу по праці з Білоруссю. У многих регіонах Білорусі резко повелічився попит на заміжну валюту. Тим часом прес-служба Національного банку Білорусі заявляє, що на валютному ринку, у тим ліку і на ринку наявної валюти, заховується спокійна ситуація. Ви слухаєте Радіо Свободи, і зараз більш подробязно до опошньої теми. У многих регіонах Білорусі резко повелічився попит на заміжну валюту. Насільництво скупляє доляри, євро і російські рублі. У некоторих районних центрах, як, наприклад, у Новоградку, запас доляру вичерпаний. Інформацію кореспондентам Свободи підсумовує В'ячеслав Кулік.
Передусім свободу цікавілі райони Білоруського поміжжя, бо, до прикладу, польське інформаційне агентство сьогодні повідомили, що курс доляра відносно злотого підвисився уже на 30%. За один доляр у Польщі беруть більше 3 злотия. І ось що повідомив з Новоградка кореспондент свободи Міхал Корнєвич.
Загадчиця валютного відділу Білорусбанка у Новоградку Тетяна Базаревич.
Беруть люди, покупають валюту. Доларів нету. Ну, от 2 дня сидим без них, не дають. Завтра нам дают, например, послезавтра чуть-чуть дают. То есть, как бы, не совсем уже. Может, оно успокоится. Обычно под конец года такие ситуации. В том году тоже было самое, но там было уже с евро. В этом немножко по-другому уже. Но, как бы, вроде все же нормально, год прошел неплохо.
Управляющий Беларусбанка в Слонимском районе Александр Лагуцик.
Ну, знаете, как бы, проблем нету. Есть спрос повышенный, есть, как бы, волна человеческая, но...
Намісниця управляючого Білорусбанку у Ковиську Світлана Хвостова.
Ну, в принципі, проблеми які? Люди розбирають валюту, ну, вона є. Ну, все, євро у нас свободно є, долари у нас теж є. Ну, буває періодом, що нету, завеземо, закупимо, опять є. Такого у нас, щоб постійно не було, нету.
У Могильові і Бобруйську насельництво скупляє заміжну валюту. З чим це зв'язано, у банках не кажуть, тільки запевнюють, що здольне задоволить гэты попит. У валютному відділі Могильовської управи Білорусбанку кореспондент почув.
У Могильові люди скупають все. І євро, і Росію, і долари. У нас ніколи не було недостатку в спросі. У нас, починає з літа, спрос превышав предложення.
Планується, що завтра у Мстиславі відбудеться поширене посідження Національного банку. Напередодні інтерв'ю «Свободі» дав начальник управління інформації Анатоль Дроздов.
Банк – це комерційне учреждение. Якщо буде повышений спрос, буде рости. Соответственно, ви вважаєте, що росте, немножко росте курс долара і на валютно-фондовій біржі. Соответственно, з торгами встановлюється і курс Національного банку. Буде рости, буде повышатися.
Як тепер треба поводитися жихрам Білорусі, щоб не стратити своє збереження у валюті?
Когда вот период такой неопределенности, самая лучшая позиция – сесть, сложить руки на животе и спокойно смотреть телевизор.
Финансовый кризис, правдоподобно, добрался и до Гомеля. У обменных пунктах валюты сегодня практично немогчимо набыть доляры, говорит горожанка спадарня Валентина.
Долларов в продаже нету. Вот в Белагропромбанк ходили. Сказали, нету в наличии.
У обменном пункте валюты Белпромбудбанку на улице Советской у Гомелі утворилася черга. Доляров на продаж тут так само не мели. Некоторые горожане, однако, сдавали евро, бо курс этой валюты падает, каже одна з пенсионерок.
А для нищих пожар не страшен. Если у нас отзвелось 20 евро, так мы берегли год, а теперь нам наплевать. Вот 30 рублей дороже. Выживаем, выживаем, выживаем.
Як ви чули, у многих регіонах Білорусі резко повелічився попит на заміжну валюту. Тим часом прес-служба Національного банку Білорусі заявляє, що на валютному ринку, у тим ліку і на ринку наявної валюти, заховується спокійна ситуація. Сьогодні курс доляра у різних банках вагався від 2115 до 2145 рублів за доляр. Інна Студзінська навідала некілька обмінних пунктів у Мінську.
Банк БТА на скрыжовании Веры Харужи и Максима Богдановича. Курс купли доляру 230, продаж 260. Стоит маленькая черга.
А валюта вообще у вас есть? Бывают сейчас перебои?
Долларов нет вообще.
И купить нельзя?
Я сколько вам надо?
100. А что вы говорите нельзя?
Я не знаю, может, 10 тысяч.
Дивная ситуация. У БТА банку кажуть, доляров нема. А потом спытаются, сколько можно купить. Я кажу, 100. 100 можно. А доляров нема. А кольки нема? 10 тысяч нема. Может, вы будете куплять 10 тысяч? Кажу, есть такие клиенты? Кажуть, есть. Обменный пункт Беларусь банку на Комаровском рынку. Курс доляра 240. Есть перебои с валютой зараз?
Пока нету таких. По крайней мере, кто хочет купить, всегда покупает. Банк подкрепляет. То есть человек хотел 20 тысяч долларов купить, он и сколько купил.
На вот 20 тысяч? У нас есть такие покупники?
Ну, наверное, есть коммерсанты и всякое, и ИП есть.
И у Беларусь банку докладно перебои с валютой нема?
Ну, пока нема. Пока без вопросов.
Не часто покупаю, но в некоторых банках продажи нет. Сегодня не знаю, но что вчера, позавчера так точно, что в некоторых банках были проблемы, то есть нету валюты или просто не продают.
Неподалеку от Комаровки пересованный пункт обмен валюты от Белинвестбанку. Купля доляр 230, евро 2620. Продаж доляр 280, евро 2700. Перебои с валютой есть зараз?
У нас николи не было перебоев с валютой. У нас завсёды есть всякая валюта у продажи.
Обменный пункт Белпромбудбанку. У гандлёвым центры «Импульс». Курс купли 220. Можно купить 100 доляров?
Не знаю.
А что, перебои зараз валютой?
Разбираюсь, вопрос большой.
Давно у вас перебои такие?
Недели две.
А левось, коли постоять, то кто-то сдасть, можно дочакаться? 1000, 10 тысяч.
Минут 20 постоять надо будет.
Такого как зусім не было, нема.
Приносит, сразу разбирают. Получается, что так.
Для менских обменников валюты працавала Гіна Студзінская.
Ці беларусы за мяжой ушаноўваюць памяць продкаў на дзяды, як гэта здаўна вялося ў Беларусі? Ці маюць дзяды ўвогуле месца ў жыцці маладых беларусаў замежжа? Як ушаноўваюць дзяды беларусы замежжа, ці гэта нагода для грамадскай дзейнасці, ці свята сямейнае і асабістае? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам маладых беларусаў з США і з краінаў еўрапейскага звязу.
Гэтую перадачу Тацяны Поклад слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 20. Сёння ў Чэхіі адзначаецца нацыянальнае свята, дзень утварэння незалежнай чэхаславацкай дзяржавы. Супольная дзяржава чэхаў і славакаў была абвешчана ў празе 28 кастрычніка 1918 году. Два дні пазней адпаведную дэкларацыю аб далучэнні да гэтай дзяржавы прынялі славакі. Мая калега Алена Ціхановіч сёння стала сведкам таго, як у Празе адзначаецца 90-гадовы юбілей утварэння незалежнай Чэхаславаччыны. І маё пытанне да яе, што арыгінальна сёння маглі бачыць людзі ў чэшскай сталіцы.
Ну, па-першае, вайсковы парад. Для нашых беларускіх слухачоў гэта можа і не падасца такім арыгінальным, але ў Чэхіі такі парад адбыўся ўпершыню ад 1985 году. І прайшоў ён па найдаўжэйшай праскай вуліцы, якая называецца Еўропскай ці Еўрапейскай, а раней была праспектам Леніна. На парадзе прамаўляў прэзідэнт Вацлаў Клаус, ну, а прымала яго міністр абароны, жанчына Власта Парканава.
Якую зброю, Алена, дэманстравала сёння чэшская армія?
Як вядома, Чэхія ўжо некалькі гадоў з'яўляецца сябрам НАТО, і на гэтым парадзе ўпершыню грамадскасць пабачыла, напрыклад, знішчальнікі Грыпіны, вайсковыя верталёты або лёгкія браніраваныя машыны Дзінго, якія чэшская місія ўжывае ў Афганістане. Паводле арганізатараў параду, яго мэтай было адрадзіць традыцыі першай рэспублікі і дэманстраваць не сілу і пампезнасць, а гатовасць абараняць краіну і сваіх грамадзянаў.
Алена, сёння ў цэнтры Прагі ўзнікла нават чарга, незвычайная тым, што гэта была чарга ў музей.
Так, Нацыянальны музей Чэхіі да сённяшняга свята прымеркаваў адкрыццё новай выставы, прысвечанай 90-гадоваму юбілею Чэхаславаччыны. Ля дзвярэй музея сапраўды сабраліся сотні людзей, каб пабачыць рэдкія дакументы і экспанаты. Так, спецыяльна да гэтай выставы ў Прагу быў прывезены адзін з арыгіналаў Мюнхенскай дамовы, падпісаны уласнаручна Гітлерам.
Нагадаю слухачам, што ўласна Чэхаславаччына ўжо не існуе. На базе гэтай дзяржавы ў 93-м годзе ўтварыліся Чэхія і Славаччына. Алена, што можна сказаць паводле сённяшніх уражанняў? Як успамінаюць чэхі сваю першую незалежную дзяржаву?
Я так адчула, што з любою, ностальгіяй і крытычным гумарам. Сёння ў цэнтры Прагі я пабачыла не толькі чаргу ў музей, але і то, як чэхі літаральна ажывілі старонкі сваёй гісторыі. У вялізных палатках можна было пабачыць рэчы, дакументы так любімай чэхамі першай рэспублікі. Яна існавала ад 1918 да 38 году. Я пабачыла, напрыклад, арыгінальнае абсталяванне даваеннага чэшскага рэстарану, тагачасныя радыёпрыймачы, даваенныя мадэлі Шкоды. Ну, а эру сацыялізму прыгадвалі талёны на цукар, на мыла, патрульная машына СТБ, гэта чэшская назва КГБ. Ну, і яшчэ для поўнага куражу чэхі ўтварылі чаргу па бананы, прыпамінаючы тое, што калісьці бананы, як і апельсіны, былі толькі пад Новы год. Ну, а калі я папрасіла дзеля здымка выкласці на прылавак пабольш бананаў, то прадавец амаль усур'ёз адрэагаваў. Вы што, бананы ў нас толькі пад прылаўкам.
Дякую, Алена. Ну, а побачыць репортаж маёй калегі Алены Ціхановіч з вуліц Прагі і не толькі з чаргі па бананы вы можаце на нашым сайце свабода.орг. А зараз перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Міжнародны валютны фонд разглядае магчымасць выдзялення Беларусі крэдыту стэндбай на 2 мільярды даляраў. Каментар слухача.
Дзеці добра браць, а хто будзе аддаваць? І скора, а памром. Мільярды нашых дзяцей будуць вісець ярмом.
Вайсковыя вучэнні ў Беларусі, а таксама ўдзел у іх Александра Лукашэнкі разам з сынам Мікалаем, тэма, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы свабоды.
По телевізору везде паказваюць, як наш маршал воюе, стреляют, танки движутся, самолеты летают. На Белоруссию не нападут. А если случится, так из-за него может случиться. Из-за того, что милитаризирует он страну, настораживает весь мир.
Слухачы звернули увагу только на тое, что генералитету был показан будучи головнокомандующий 5-годовый Коля. Особисто мне резала в уши агрессивность этих репортажов. Сдавалось, что эти маневры готовы перейти в стадию войны, и что некий ворог уже ведомый. Еще меня насторожило наступное выказывание. Хотелось бы масштабнее, большей присутности России. Але куды еще больше? Пануе руская мова, пануе руская православная царква, пашыраецца на Беларусі расійскі бізнес, пашыраецца ваенная прысутнасць. На маю думку, усё гэта вельмі небяспечна. Ілля Копыл, горад Менск.
Выказванне каментуе былы вайсковец, сённяшні палітык Мікола Статкевіч.
Вся гэтая рыторыка і пажаданне большай прысутнасці Расіі звязана з першай крыніцай небяспекі нашай незалежнасці. З эканамічнай мадэллю, якую пабудаваў спадар Лукашэнка. Гуляюць у эту вайнушку са сваім патечным войскам, узброеным са старэлай тэхнікай, разам з расійцамі, з тым, каб трымаваць эканамічныя падаткі, каб гэта неэфектыўная эканоміка існавала. Надалей. Але слухач мае рацыю, могуць і дагуляцца, таму што бясплатнага сыра не бывае за выключэннем аднаго месца, куды нас спадар Лукашэнка так упарта цягне.
Далей слухач задае пытанне.
Я слухаў па радіо «Свабодзе», што будуць снимать подорожниковые антенны-тарелки до 20 листопада. А кто дал такой указ? Расскажите, пожалуйста, точнее. Может, это Лукашенко это придумал? Не хочет слухать правды?
Адказвае юрыст грамадскага аб'яднання Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэй Бастунец.
Змовы пра тое, што спадарожнікавыя антэны будуць здымаць, яны ўжо даволі доўга вядуцца. І такія спробы прымаліся і ў Менску, і ў Пінску, і ў іншых гарадах. Жэсты дасылалі патрабаванні, каб людзі дэмантавалі тыя антэны, якія ўсталяваны без дазволу. Атрымаць такі дазвол было амаль немагчыма. Пры гэтым спасылаюцца на новы кодэкс аб адміністратыўных правапарушэннях. Маўляў, гаворка ідзе пра тое, каб ачысціць фасады дамоў і гэтак далей. Але сапраўды чамусьці все гэтыя меры пачалі прымацца пасля таго, як пачаў вяшчанне тэлеканал Белсат. І я думаю, што слухач мае рацыю, калі задаеўся такое пытанне.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу. У Злучных Штатах Америки отбудутся выборы президента краины. Выказывание на эту тему.
Зиновьев, глядя на выборы в США, я думаю, что и в Беларуси когда-нибудь дебаты будут не в Минске, а в провинции. И будут открытыми. Дякую.
Передачу «Званки на свободу» подрихтавала і вяла Галіна Абакунчык. Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Суднікі Вялейскага району.
Двадцать година тридцять хвилина у Менску, праская студия Алена Струва, сёння у Беларусі і у свете. Узровень усесветных рынкаў каштоўных паперу сёння крыху падвысіўся і такім чынам часткова сцішыў падзенне, якое не спынялася цягам апошніх дзён. На ранішніх таргах у Паўднёвай Карэі гульны курс акцыі вырас на 5%, у Гонконгу на 6%. На галоўных фондавых біржах Еўропы таксама назіралася падвышэнне цэнаў на акцыі. Улады Пакістану і Афганістану гатовыя весці перамовы з талібамі аб спыненні ўзброенага супрацьстаяння. Пра гэта гаворыцца ў дэкларацыі, прынятай паводле вынікаў двухдзённай сустрэчы ў Ісламабадзе з удзелам палітычных і духоўных лідараў гэтых краін. Паводле брытанскага генерала ў адстаўцы сэра Майкла Роуза, каб весці барацьбу з талібанам у Афганістане, вайсковага кантынгенту НАТО ў гэтай краіне недастаткова. У артыкуле, надрукаваным у аўтарытэтным брытанскім ваенным выданні, Роуз піша, што вайна супраць талібану пакрысе выйграецца. Колішняя паплечніца грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі Ніно Бурджанадзе заявіла пра планы вярнуцца ў актыўную палітыку і сфармаваць апазіцыйную партыю «Дэмакратычны рух «Аб'єднаная Грузія». США заклікаюць узбецкія ўлады неадкладна вызваліць праваабаронца Акзама Тургунова і журналіста Салжона Абдурахмонова. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. У Менскім раённым судзе пачаўся працэс над Раманам Менцюком, кіроўцам, за якога 2 сакавіка сёлета адбылася аўтааварыя, вядомая пад назвай «Жывы шчыт». У сваім слове Раман Менцюк цалкам прызнаў віну. Падчас сённяшняга працэсу стало вядома, што 2 месяцы таму следчы Менскай абласной пракуратуры Васіль Папін, які вёў справу пра жывы шчыт, застрэліўся ў сваім службовым кабінеце стабільнага пісталету. Заявнікі акцыі на дзяды атрымалі дазвол Менгарвыканкаму і выканкаму Менскага раёну на 6-й мітынг. А 12-й гадзіне людзі збяруцца на ўсходніх могілках, а пасля пройдуць 6-м ва ўрочышча Курапаты. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі ў гэты ж дзень пройдуць асобным 6-м. У многіх рэгіёнах Беларусі рэзка павялічыўся попыт на замежную валюту. Насельніцтва скупляе даляры, еўра і расійскія рублі. У некаторых раённых цэнтрах, як, напрыклад, у Навагрудку, запас даляраў вычарпаны. Тым часам прэс-служба Нацбанку заяўляе, што на валютным рынку захоўваецца спакойная сітуацыя.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры 2 перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа пра традыцыі святкавання дзядоў у асяроддзі беларускай эміграцыі. Але перш падарожжы свабоды. Пра вёску Суднікі Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
– Адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі напрыканцы 20-х гадоў жыў і працаваў у мястэчку Жодзішкі пад Смаргонню. Тады на касцёльным цвінтары тут адбываліся сапраўдныя бітвы паміж беларускімі і польскімі маладымі вернікамі. Ці даляцела рэха той калатнечай да сённяшняга дня? Слухайце перадачу пра Жодзішкі ў серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Пра вёску Суднікі Вялейскага раёну расказвае таксама Зміцер Бартосік.
Недалёка ад месца масавага знішчэння габрэйскага насельніцтва мястэчка Ілля ёсць яшчэ адно масавае пахаванне, якое ніяк не пазначана, хоць у той магіле ляжаць сотні людзей. Гэта ахвяры вайны, пра якую складальнікі савецкай гісторыі імкнуліся выкрасліць з народнай памяці. Вайны, якая ішла ў заходняй Беларусі ад 44-га да пачатку 50-х гадоў. Ілінскі гісторык Уладзімір Кашамяка збірае ўсе сведчанні, датычныя той забытай вайны.
О, тут якія банды былі, пачынаючы з таго ж Філістовіча, Янкі, і вот тут так называемая банда Харытонова, Пётра Харытонова. А якая мэта была ў гэтых людзей, ў ўсіх бандытаў? Всё-такі іх была мэта нязгода з савецкай уладай, супрацьстаяць савецкай уладзе. Як пачатку яны хадзілі свабодна, даже па вёсцы. Ну, канешне, яны дзейнічалі спосабам якім і такім, і засады, і убійства. Значыць, што значыць бароцца з уладай? Гэта ж бароцца з кім? З тым, хто падтрымлівае гэту ўладу, хто кіруе гэтай на месцах і так далі. Ну, а з кім яшчэ?
Суднікі – вёска, абкружаная з усіх бакоў пагоркамі. Яна пабудаваная так, нібы людзі хацелі схавацца ад чужых вачэй. У некалі паўналюдным паселішчы, дзе да гэтае пары ляжыць ідэальны брук, сёння жывуць адно менскія дачнікі. Са старажылаў засталася толькі пара 80-гадовых бабуль. Але падзеі 40-х гадоў яны запомнілі на ўсё жыццё. Зінаіда Вяжэвіч, гаваркая гасцінная бабуля, камандзіра антысавецкага фармавання Пятра Клімёнка, сына Харытона, упершыню пабачыла ў 1943-м, вось пры якіх абставінах.
А тады, як ужо поўнасцю вайна разыгралася, і сталі ўжо вёскі зжигаць у Беларусі, ён прыехаў сюды. Но ён, у яго было на рукавах напісана, я так не помню, это ж мама моя расказывала, СД. Гэта якая-то разведка была. Вот. І ён прыехаў у нашу вёску, акружылі паліцію. І ён спас нашу вёску. Эсэсаўцы, ён пагаварыў за тымі эсэсаўцамі, мы ўсе паехалі, кінулі. Ну і вот гэтым мы асталіся жывы ўсе. Тут сколько было людзей, усе асталіся жывы.
Так суднікі павінны быць яму вельмі ўдзячны.
Да. И были тады в то время очень благодарны, что-то ай-ай, сейчас тут Пётр приехал и спас вёску.
А вось что рассказывая старая Зинаида про подеи послевоенные.
И они хотели сделать переворот. Вот это Харитону Пётра, это Клименок, он создал банду. Там много было таких подопечных, полицаев осталось тут. И он тут орудовал в окружности. Короче говоря, он по всему Вилейскому району. И у Елии они были НКВДисты, и у Вязани, и кругом. И ловили их повсеместно.
Кратей шла соправдная война.
Война натуральная, что страшнее, чем была война. И они тут магазины грабили, людей убивали. Уже 48-й, 49-й, 50-й год уже организовали колхозы. Тут кто запишется, а насильно же заставляли в колхоз тоже. Кто запишется в колхоз, значит, они ночью придут, забьют или хату спалят. Убивали они и милицию, убивали тогдашнего комсомола, активисты. Тут девочку селом заставили ее поступить в активисты и разорали Вязанскую церковь. И заставили вынести иконы ее. Ну, яна должна была танцуючи вынести на двор этой иконы. Ага. Ну, так как показуху показав тады. Ну, яна гэта зрабіла. Ночью прийшли, яна на сараї спала. Уже ховалася, уже знали, що це банда ходить. Яє подрізали в уши, груді, усе мучили, іздівалися і задавили на сараї. А батьку і мачеху, яна при мачці жила, стрелом убили, і двоє дітей при мачці спала. Стрелом през окно і хату підпалили.
Ось так.
Ну, так було. Тут тільки у школу їх привезли около 200 чоловік. І мертвих, і живих, усяких.
Це такий був отряд великий?
Так, це тут в окружності. Тут же поліцаї постававшися були. І от усі йшли в цю банду. Петр не здався, він убив сам себе. Коли дрова їх положили, він, як парсюк, здоровий був. Лежить, і нас, ми діти, льотаємо, де кажуть, хто це? Так ми ж уже знаємо, ще Петра Харитону. Ну, позвали матеру. Ваш син? Ні. Ну, раз не ваш син, пройди. Лечь на груді йому і пройди з ног до голови. І вона йшла, вона після розказувала, що йшла, ну, я нічого не бачила. Вона не могла глядіти. Син же, що ж вона не поняла. Ну, а тоді вже назад від голови вона вже не могла пройти. Уже її сняли. І відпустили, вона прийшла сюди. Неділі дві пожила, вона умерла.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте розказ з Дмитра Бартосіка про вёску Судніки Вялейського району.
Калі слові старої Зінаїди гучать як обвінувачванні, дык яе суседка Ганна Мандрык, у чиім абліччі заховалося шмат дитячого, у розмові со мною була осторожная у оценках.
Після війни, як уже немцю прогнали, учаклі мужчини, тут були, по лесі скиталися, а тоді їх тут підсказали і забрали, їх побили. Ходили, ну і не по хатах не ходили, генея. Тут і не своє, Судніковський, один Криніцький був. Ночі прийдуть, у Воронюму носили хліб. Якщо так, так ночі прийдуть, я заберу, возьмуть хліб. Чи молоко в студні витягнуть. А болі нічого, нікого не чапали у вёсці.
А кого-небудь забили? Не?
Яни?
Так.
Ні.
Больш за все старая Ганна наракає на партизанов, але не на всіх. Тільки на своїх одновязковців.
Партизани били моєго тату з мамою палками. Давай соль, давай тоє, давай гета, а де ж воно буде соль, де те, що буде. Бандити, не партизани. Пішла до дядьки на село. Я кажу, ай, партизани оттуда з лесу йдуть. Я прилетіла домов. Ну що я? А брусик со стола схопила. І такий кожушок був. І він за кожушок і обручик і полетіло, що гумно там далековато. І гета ховало у солому. А я не проз наш двор летіли. Що пратається? Як уже нічого. Витягуєте, що ви пратається? Як уже ну, обручик і кожушок гетий. А за чим ви пратається? Так я кажу, партизани заберуть. От партизаном ховаю. Гетки говорю їм. Вони кажуть, бери, дітка, неси всю хату. Хороші партизани не возьмуть, тільки бандити ваші беруть. І дійсно, наші бандити, хто пішов, Судняков пішли. У партизани, які не партизани? Ходили, обирали людей. А самостоятельні партизани приходили. Коровники, злодії, бандити.
Миколай Опятенок, предприниматель с Молодечна, стриечный племянник Петра Клименка. Мы гуторим, шпацирующий по судниковских могилках, до речи, намаганнями Миколая, приведенными у идеальный выгляд.
Что казали про его в семье? Это человек родством, за ним вы гоноритесь, тени?
Петр Харитонович, он как бы вымушенный был. Робить тое, што ён рабіў. А што ён рабіў? Ён проста абараняў, можна сказаць, сапраўдных гаспадароў, сапраўдных патрыётаў, якія тут хацелі жыць. Напрыклад, мой дзед вярнуўся з США, зарабіў там грошы, меў сваю ўласную гаспадарку. І у яго, у дзеда забралі ток.
Дед Миколая Харитон Клімёнак тяжко працаваў у Америцы, каб придбать свою землю и каб пасля войны быть обрабаваным новою уладою. Рассказываючи про своего деда, спадар Апятёнак с тяжкостью стримливая эмоции, быццам справа ведется про зусім недавние подеи.
Яны его выводили у хлеў, у хлеве расстрельвать выводили. Били моего деда, били жорстко. Стреляли каля головы, из-за чего дед загубил слух у годы войны. И до конца годов был глухи. Так вот, кто был бандит, те это Петр Харитонович, те это партизаны. Я думаю, что большими бандитами были партизаны.
Мы доходим до могилы Яугена Клімёнка, якого забил дядька Миколая.
Это могила ахвяры.
Ахвяры. Ну, але у его ж так само, у Евгения Клименко, это Венедиктовича, так само были ахвяры. Поэтому это, можно сказать так, что ахвяра своих ахвяров.
А чем он занимался?
За коллективизацию, за рабование уласников, видать, надто много насолил людям. И поэтому люди, может, даже вымушены были свернуться до того же самого Петра Харитоновича, как мы его поставим на место.
На пытанне, хто ў гэтай пасляваеннай вайне бандыты, а хто героі, адназначнага адказу шукаць не варта. Зверства НКВД з танцамі на трупе нічым не саступаюць зверствам набожных харытонаўцаў у адносінах да асквернітеляў царквы. Але пакуль не позна, трэба збіраць галасы сведкаў, бо без іх гісторыя Беларусі будзе няпоўнай.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра вёску Суднікі Вялейскага раёна расказваў Зміцер Бартосік. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сяргія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Менскім раённым судзе пачаўся працэс над Раманам Мінцюком, кіроўцам, за якога 2 сакавіка сёлета адбылася аўтааварія, вядомая пад назвай «Жывы шчыт». У сваім слове Раман Мінцюк цалкам прызнаў сваю віну. Заяўнікі акцыі на дзяды атрымалі дазвол уладаў на 6 і мітынг. А 12 гадзіне людзі збяруцца на ўсходніх могілках, а пасля пройдуць 6 ва ўрочышча Курапаты. Сябры кансерватыўнай хрысціянскай партыі ў гэты ж дзень пройдуць асобным 6 да Курапатаў ад будынку гадзіннікавага заводу. У Вільні прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з дэпутатамі Еўрапарламенту, якія ўваходзяць у групу па працы з Беларусію. У многіх рэгіёнах Беларусі рэзка павялічыўся попыт на замежную валюту. Тым часам прэс-служба Нацыянальнага банку Беларусі заяўляе, што на валютным рынку, у тым ліку і на рынку наяўнай валюты, захоўваецца спакойная сітуацыя. А зараз на чарзе беларускае замежжа. Тэма сённяшняга выпуску – традыцыі святкавання дзядоў у асяроддзі беларускай эміграцыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Напрыканцы кастрычніка, на пачатку лістапада, беларусы наведваюць і прыбіраюць могілкі, пакідаюць там запаленыя свечкі, знічкі. Увечары цяпер, як стагоддзі таму, напэўна, у некаторых хатах збіраюцца запамінальнай вячэрай. Ушаноўваюць памяць продкаў. І не толькі блізкіх, родных, чые імёны ведаюць і памятаюць, але ўсіх далёкіх продкаў, усіх, каго ўжо няма на зямлі, усе яны для беларусаў дзяды. Гэта даўняя традыцыя ідзе яшчэ ад дахрысціянскіх часоў. Сёння яна яднае людзей самых розных поглядаў. У Беларусі ад 1988 году гэтая традыцыя выяўляецца і як грамадскі чын. Ушаноўваецца памяць забітых у Курапатах, ладзяцца талокі, шэсці, ставяцца крыжы. Сёлета 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды, якая была гвалтоўна разагнаная.
Але чалавек не губляе сваіх каранёў, і ён застаецца свабодным чалавекам. Іменна памінанне продкаў дае вельмі шмат шансаў для чалавека, каб ён быў свабодным, унутрана свабодным.
Так каже Галіна Артьоменка, яка живе в Німеччині, куди з'їхала разом з 4 дітьми за своїм мужем, політичним утікачем. Галіна відзначає, що дяди – це старожитний ритуал, який для вірників має високе духовне значення, своєособливо магічний обряд, який несе велику охоронну моц для живих.
Якщо ніхто не вірить у магію і в магічному сенсі не допомагає, то він допомагає у духовним, тому що помнить об своїх дідах, об своїх предках, об своїх родичах – це просто обов'язок чоловіка. Без цього чоловіка він нуль, він ніхто, а з предками – це род, це цілий род, це його охова, його защита, його гонор і повага до чоловіка. Цей ритуал треба виконувати, треба помнити і не соромитися своїх предків, надворот гонориться їми. А в нас вельми шмат таких сім'їв і таких людей, якими треба гонориться. Це підмурок для життя многих-многих поколінь.
Галіна розповіла, що знайшла і протягує шукати у Німеччині білоруські могили, і це не тільки місце поховання вибітних відомих білорусів.
Ми ще добре не відаємо. Я думаю, що тут вельми шмат могил, тому що тут були і солдати другої війни сусвітньої, похоронені. Тут вельми шмат похоронено і іммігрантів.
Мені доводилося чути від білорусів за межою, які ушановують традицію дядов, що вони це роблять і тоді, коли нема можливості навідувати дорогі могили. Галіна Артьоменко з Німеччини.
Я беру приклад від своєї бабулі. Моя бабуля завжди робила діди, як треба. Вона наогул виконувала усі святи. Це не важно, є тут могили чи нема могили. Але коли ми тут живемо і пам'ятаємо своїх предків, своїх дідів, своїх бабуль, всіх померлих, так це пам'ятається вдома, це можна й вдома пам'ятати.
Ці можуть бути дяди без навідування могилків. Білоруси Бельгії і Франції на дяди традиційно навідують могилки, але головне – успамін, пошана і для вірників – молитва за померлих.
Само свято дяди, конечно, вельми важное, на мой погляд, тому что оно как бы подкресливает нашу непорывную повесть с минулыми часами, с нашими предками, с дядами.
Отец Ян Моисейчик, святар Белорусской униятской церкви у греко-католической белорусской парафии святого покутника Йозафата Полоцкого и у воскрешения Христова у Антверпене у Бельгии. При этой белорусской церкви сгуртованы белорусы и Бельгии, и Франции.
Дяды, сама назва за себе говорить, что мы этим самым вспоминаем всех тех людей, которые своим життем, минулым життем послужили для нашего расцвета, для нашего добробыту. Тут у Антверпене, конечно, мы что год отмечаем дяды, довольно традиционно уже стало, как ехать у Лювен на могилу великого, знакомитого нашего белорусского композитора Миколы Равенского. Тут, конечно, мы не маем подшилых своих свояков, тому все белорусы, которые, звичайно, збираються там на могилці. Ми служимо панихіду, молимося за душу Миколи і за душу усіх спочилих наших предків. Просимо добробиту для нашої країни, щоб добрий Бог був милосердний, щоб спогадав її у тяжкі часи.
Отець Ян Моїсейчик з Антверпену. А як студенти, які вчаться у різних країнах Європи, там, де нема білоруських супулок? Ось студент з Риму Віталь, він менавіта з тих молодих білорусів за межа, які емігрантами себе не називають. Сам Віталь з Мінську, я запиталася його, чи мають дяди місце у ягоним житті.
Це свято було у моїй сім'ї. Я ведаю, що з давніх часів і моє дитинство, це свято було завжди. Ми завжди у цей день обов'язково їхали чи йшли на могилки до своїх родичів. І так само збиралися, коли була така можливість, родичі збиралися увечері. Узгадували своїх померших.
Разом з Віталем вчиться ще тільки один білорус, і білоруської суполки у Римі нема.
Я думаю, що у цей день просто сходимо на могилки. І так само є можливість попасть на службу. І так само, я думаю, що зберемося на обід чи на вечеру. Не тільки білоруси. Я думаю, що тут вельми сильна українська супольність. І я вельми з ними підтримую контакт. І я думаю, що вони так само долучаться до нас, до нашої вечері, до нашої молитви.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя» про традиції святкування дядов в осяродзі еміграції. Випуск веде Тетяна Поклад.
Беларуская моладзь за мяжой часцяком падкрэслівае, што не адчувае сябе эмігрантамі. Яны не перарываюць сувязі з радзімай. За мяжой для беларусаў шанаванне традыцыі дзядоў яшчэ адна магчымасць адчуць сябе далучанымі да сваіх блізкіх. Вядома, не ўсе беларускія студэнты замежжа узгадваюць пра дзяды. Але ёсць беларусы, для якіх гэтая традыцыя патрэбная і важная. Мікалай Цімашэнка, лідар згуртавання беларускай моладзі Амерыкі.
Мы плануем два разы наведаць могілкі, вось 2 і 8. В календары сказана, што 2 гэта каталіцкае свята, а 8 традыцыйна вось святкуюць гэта праваслаўныя. Але ў нас тут у Амерыцы чамусь у цэрквах гэта таксама адзначаюць 2 будзе малітва, вось і мы задумалі зноў жа, як і ў мінулым годзе, разам з моладдзю сабрацца, вось наведаць службу ў царкве і пасля службы наведацца на беларускія могілкі.
Мікалай жыве ў Нью-Джэрзі, ён вучыцца і працуе, у Амерыцы ён 3 год, сам ён з Менску, з праваслаўнай сям'і. Пытаюся ў Мікалая, што для яго асабіста азначаюць дзяды.
Для мяне свята мае вялікае значэнне, таму што ў маёй сям'і заўсёды ўпаміналі продкаў у дзень, які для гэтага быў прызначаны. Больш гэтым тата займаўся. І я памятаю гэты дзень вельмі ярка з самага дзяцінства. А нават, мабыць, у 7 гадоў я вырашыў свой радавод намаляваць пад уплывам гэтага свята.
Мікалай Цімашэнка, які жыве, вучыцца ў Нью-Джэрсі. Усё пачынаецца сапраўды з сям'і, дадае і Гражына Залёўская з США. Яна з заходняй Беларусі, з Ліды, з каталіцкай сям'і. Гражына таксама актывістка згуртавання беларускай моладзі Амерыкі, але для яе найперш дзяды гэта не нагода для грамадскай імпрэзы, а сямейная традыцыя.
Ведаеце, у нас, напрыклад, уся сям'я збіралася, мы ж да касцёлу, пазней ехалі на могілкі, запальвалі з ліхтарыкі, і, канешне, гэта быў дзень, калі ён быў поўнасцю прысвечаны тым блізкім, якія ўжо адышлі ад нас. Ну, не тая дата гэта і не той дзень, каб з гэтага рабіць некую акцыю, таму што кожны з нас мае тых людзей, з каго ўжо няма разам, і з кім проста сам насам хочацца пагаварыць, як быццам бы, разумееце, гэта вось менавіта асабісты дзень.
Дзяды сёлета адзначаюць і ў беларускіх суполках Канады, Чэхіі, Польшчы, Вялікай Брытаніі. Для беларусаў з балтыйскіх краінаў дзяды свята бадай найперш сямейныя, хатнія. Незалежна ад дзейнасці суполак, людзі наведваюць і парадкуюць могілкі, нават і невядомыя ім. Людвіка Кардзіс з арганізацыі Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча кажа, што для таго, каб прыходзіць парадкаваць могілкі, тут не трэба адмыслова арганізоўваць людзей.
Гэта традыцыя, калі кожны, калі можа і пад'язджае на беларускія віленскія могілкі, на могілкі беларускіх віленскіх дзеячоў, яна засталася. Тут нават такога няма, што вот там трэба збіраць грамаду і вот ісці там усе прыбіраць. Ну вот кожны неяк ідзе, у гэтым я бачу наадварот такі нейкі плюс, але і існуе і таксама паралельна арганізацыйнае наведванне. Вось у мінулым годзе студэнты ГУ наладзілі, заўсёды на такія імпрэзы так ветліва запрашаюць. Думаю, што ў гэтым годзе яны зноў будуць арганізавана на могілкі. Прыязджае моладзь за свае сціплыя студэнцкія грошы, набываюцца кветкі, свечкі, і гэты факт мяне толькі цешыць.
У Вільні адведваюць цяпер і праваслаўныя, і каталіцкія магілы, адзначае Людвіка Кардзіс.
Атрымоўваецца, што на могілкі ездзяць 2 разы, вось на дзяды і на радасць. І тут няма падзелу, ну, на жаль, там вельмі ёсць шмат ужо такіх табе блізкіх людзей, а тых людзей, якіх ты не ведаў, то колішнія віленчукі, яны прывілі любоў да іх. Так, вось будучы на праваслаўных могілках, заўсёды заходзіш да настаўніцы Алёны Сакаловай-Лёкан, таму што пра яе столька гаворана, перагаворана добрых словаў, і яна стала для цябе таксама родным чалавекам. І нават ты заходзіш на тыя могілкі, якія ты ведаеш, што тут дзядзькі Кастуся Шашыя вельмі ёсць і жонка, і дачка. Але мне заўсёды прыемна таксама прыйсці да яго і, ну, сказаць там хоць прывітацца. Калі я еду на гэтай могілкі, то я заўсёды стараюся каго-небудзь паклікаць сваіх сяброў, спытацца, што, ну, гэта не з такім некім навязлівым, што паехалі ці што. Заўсёды ніхто адгукаецца, бо, ну, на жаль, гэтых магілаў беларускіх стала вельмі шмат, і таму заўсёды прыходзіцца нават некалькі дзён, каб наведаць на адзін дзень прысвяціць росам, другі дзень праваслаўным былінам, трэці дзень прысвяціць, з'ездзіць у павільню. Гэтыя магілы беларускіх дзеячоў, яны не забытыя, яны туды прыходзяць людзі, прыбіраюць, прыходзіць хтосьці з беларускай школы, хтосьці там проста сам ад сябе.
І у гэтым ёсць якби захаванасць той традыцыі, якую калісьці вот нам старэйшыя віленчыкі прывілі. Якби нам ніхто і тады не прымушаў, што ух, 1 там лістапада ўсе на могілкі. Не, ішлося самому, і цяпер таксама ногі самыя вядуць.
Так кажа Людвіка Кардзіс з арганізацыі Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, якая апякуецца і беларускімі магіламі ў Вільні. Больш інфармацыі пра сёлетнія дзяды за мяжой на нашым сайце свабода.орг. А са мной можна сканктавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ганна Рабушка з Менску. Чамусьці чыноўнікі не любяць простых людзей. Такое ўражанне, што мы проста блытаемся ў іх пад нагамі са сваімі бедамі. Ніводнага пытання ў іхных кабінетах не вырашыш. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.